og er præst her i Fårevejle Frimenighed. Og jeg har valgt at have et emne, der hedder håb trods skuffelser. Så i dag kommer det ikke til at handle om jul, selvom vi har sunget en hel del julesange, så er det altså et andet emne, vi tager på nu her. Og jeg tænker egentlig også, at jeg vil sige, at håb og forventning til det, der sker i vores liv. Vi har et håb om, at vi gør noget, og vi håber, at det får en god betydning for vores eget liv eller for andres liv. Det giver energi ind i vores liv, at vi har forventninger. Det giver energi ind i vores liv, at vi har håb om, at det, altså, hvis vi ikke tror på, at det, jeg gør, har nogen betydning, ja, så kan vi lige så godt lægge os ned og bare ligge i sofaen hele tiden. Så vi arbejder, det giver energi at håbe. Det giver energi at have forventninger. Og jeg ved ikke, om I har hørt om det eksperiment, og jeg kan ikke huske detaljerne om det, jeg kunne ikke finde det på Google, men hvis man tager en spand med vand og putter en mus ned i den, så svømmer den og svømmer den og svømmer den, ikke? Hvis man lige lader den komme op og se, at der er jo, altså, der er muligheder for at komme op herude, der er, og så putter den ned igen, så klarer den sig et eller andet med 3 gange længere tid, før den drukner og dør. Ikke også? Så det der med at have forventning, okay, og så ned igen, og så svømmer den, ja, så får den tanken, der er noget at knokle for. Hvis der ikke er noget at knokle for, ja, så drukner jeg bare, så dør jeg bare. Så det giver noget energi at have det her håb her. I 2. Mosebog, kapitel 4, kan man læse om, hvordan israelitterne, de havde været fangenskab i 400 år. Slaver, de er blevet pisket, de er blevet udnyttet. Sågar er der på et tidspunkt, hvor farao vælger at slå de første fødte drengebørnene ihjel. Og de har råbt og skreget Gud, og jeg ved ikke, om nogen af dem har sagt, ja, prøv at høre, skal vi blive ved med at råbe og skrige til Gud? Det gjorde din far også. Ikke også? Det gjorde din bedstefar også. Vi er i den samme situation. De har råbt og skreget, ikke? Og det bliver jo bare ligesom ikke anderledes. Og så er det i kapitel 4, at Moses, han har mødt Gud. Og Gud siger til Moses, nu vil jeg føre israelitternes slavefolket ud i frihed, føre dem til et andet land, hvor det bare er et dejligt land at bo i. Og det skulle man tro, at det kunne give nogle forventninger. Nu er der noget at leve for. Og det gør det sådan set ikke første gang, at Moses er der. Men så kommer han tilbage, og det han kommer tilbage med, det er, at han kommer tilbage med 3 mirakler. Og det viser han til folket. Han viser det til lederne af Israels folk, altså til lederne inden for slavefolket i Israel. Og det er, han har en stav. Når han smider den, så kan det blive til en slange. Han har en hånd. Når han putter den ind, så bliver den spedalsk, og så bliver den rask igen. Og så den sidste ting, det er, at han kan tage noget vand fra Nilen, og så kan han hælde det ud. Og jeg tænker bare, nu har vi råbt i 400 år. Og de her 3 mirakler må bare få dem til at sige, yes, det her, det giver energi. Nu har vi forventning. Nu kan der ske noget nyt. Jeg tænker bare, at de har haft den her forventning her. Og så sker der bare det, at Moses går til farao, og hvad er resultatet? Resultatet er, at han får at vide, den besked, der kommer tilbage, det er, nu skal I lave det samme antal teglsten, mursten, eller hvad de skal lave, men nu får I ikke strå længere. I er jo bare dovne. Så tror jeg bare lige pludselig, yes! Og så, ikke? Så bliver det ikke til noget alligevel. Trods de her 3 mirakler, ja, det var ikke nok. I er dovne. Nu skal I bare lave præcis den samme ting. Og det, der også er tilfældet ved de håb, vi har til vores liv, det er, at vi håber, men håbet giver os mulighed for skuffelser. Hvis vi ikke håber på noget, så skal vi heller ikke blive skuffet. Så egentlig er skuffet den modsatte ting af håbet. Hvis vi har et håb, så kan vi blive skuffet, fordi det ikke gik, som vi havde håbet på. Og det er jo det, som de oplever her. Jeg tænker, at vi netop har et håb for vores liv. Og der er nogen af os, der er i en situation, og måske også på grund af det, vi oplevede i går, at der er skuffelser i vores liv. Og skuffelser, de kan ødelægge vores håb. Og skuffelse kan også understrege, at vi ikke er ubegrænsede, selvom det er moderne at sige, jamen du kan, hvad du vil. Realisere dine drømme. Så betyder skuffelsen, den understreger, Du er et begrænset væsen. Du er ikke allestedsnærværende, almægtig lille væsen. Du er begrænset. Der kommer nogle bølger ind over dit liv, som afslører, at du er et begrænset lille menneske. Og det, det også gør, når vi bliver skuffet, det er, at vi tøver lidt med at få et nyt håb. Nu er jeg blevet skuffet igen. Jeg tør næsten ikke at få et håb. Jeg tør næsten ikke at have forventninger. Hverken til Gud eller til mit liv. Og det kan gå så galt, så man føler sig ensom. Og man kan komme så langt, så man bliver i tvivl. Findes du Gud? Hvis du findes, vil du så mig overhovedet noget godt, når jeg står i så meget skuffelse? Og ja, hans plan er god. Det siger jeg bare heropfra. Det tror jeg på. Hans plan er god. Han er god. Og hans plan er nogle gange bare anderledes, end vi havde håbet på og forventet. Men hans plan er god. Jeg tænker, det er godt at erkende, at vi er begrænsede. Og jeg tænker egentlig også, at det kan være en fordel nogle gange, og jeg nævnte faktisk også i går, at vi kan opleve, at vi er ikke stærke, men det er godt at være en stærk hånd. Guds hånd. Bibelen er helt vildt realistisk, og det kommer der til at være en lang tid med nu her, hvor jeg skal understrege, at Bibelen er realistisk. Det er ikke bare noget, vi erfarer. Det er noget, Bibelen er fyldt med eksempler om. Mennesker, der bliver skuffet. Og vi starter med, at Jesus han siger direkte til os, sådan har jeg talt til jer, for at I skal have fred i mig. Fantastisk, så kunne vi stoppe der. Men der står, i verden har I trængsler. Så han er klar. Han siger til sine discipler, jeg tror, han siger til os, i verden er der trængsler. Det skal I erkende. Det skal I vide. I er i en verden, hvor der er trængsler. Men vær frimodige. Hvorfor? Fordi jeg har overvundet verden, siger Jesus. Men Jesus siger, vær realistisk. I kommer i en verden, hvor der er trængsler. Og et fantastisk sted her, det er Johannes Døber. Det er altså mærkeligt. Fordi Johannes Døber bliver af Jesus beskrevet som den største. Og så siger han selv, det kan man se andre steder, jeg er en division for mig selv. Det er ikke sådan, at I kan sammenligne med mig. Jeg er en division for mig selv, men alle de andre er i en division, og den, der er allerhøjst i den division, det er Johannes. Han er den bedste, han er den frommeste, og han er bare... Og han går ud i ørkenen, bliver kaldt ud i ørkenen. Han kan allerede, da han er i mors liv, så står der, han er fyldt med Guds ånd. Han hopper ind i Elisabeths mave. Og så kommer han ud, og så skal han fra teenageårene, og så skal han ud i ørkenen ganske mange år. Han lytter og lytter og lytter og lytter. Og Gud siger til ham, du skal bane vejen for Messias. Og så baner han vejen. Han siger, omvend jer. Nu kommer ham, som jeg ikke er værdig til at binde sig, selvom han er den øverste over alle os andre. Så siger han alligevel, jeg er ikke værdig til at binde Jesus sko. Vel? Så han siger, han må blive større, og jeg må blive mindre. Det er måske også noget af det, der kendetegner ham, som er så stor blandt os, at han siger det. Og så sidder han i et fængsel. Og det kan man læse om her i vers 2 og 3. Da Johannes i fængsel hørte om Kristi gerninger, sendte han bud med sine disciple og spurgte ham, er du den, som kommer, eller skal vi vente en anden? Og jeg tænker, at det kan jo godt sige som sådan en eller anden prædikant, der siger, er du den, der skal, eller skal vi vente en anden? Men jeg tænker mere, prøv at høre. Han er bare skuffet, mand. Prøv at høre, jeg har været ude i ørken. Jeg har talt, og du siger, at jeg har gjort, som jeg skulle. Hvorfor er jeg i fængslet? Vil du ikke have mig ud og tale til mennesker? Hvorfor skal jeg være i det her fængsel? Skal du ikke sørge for, at jeg bliver sat fri af det her fængsel, Jesus? Og derfor er han oven i købet i tvivl, midt i skuffelsen. Var det noget flop, jeg sagde derude til dem alle sammen? Var det slet ikke Messias, der kom? Var det slet ikke Jesus, der kom? Er du den forkerte? Meget interessant, han så spørger den, om du er den forkerte. Og hvad siger Jesus så? Han siger, Jesus svarede dem, gå hen og fortæl Johannes, hvad I hører og ser. Blinde ser, og lamme går, spedalske bliver rene, og døve hører, og døde står op, og evangeliet forkyndes for fattige. Salig er den, der ikke får arvs på mig. Det, som vi ikke lige opdager, men som Johannes opdager, og som mange på den tid opdager, fordi de vidste sindssygt godt, hvad der stod i Gamle Testamente. De vidste godt, hvad der stod i Jesajas bog, som det her primært kommer fra. Når Messias kommer, så skal blinde se. Så skal lamme høre. Eller sammen lamme gå. Ja, de skal også høre. Men lamme skal også gå. Spedal skal blive ren og døve høre. Døde står op, og evangeliske forkyndelse for fattige. Det vidste Johannes godt. Så når disciplene, hans disciple kommer til ham, nu skal du høre, hvad Jesus sagde. Han sagde, og så siger de det her. Og så ser Johannes, ja, ja, det er rigtigt, det som jeg ved fra Jesajas bog. Blinden skal se, ja, det er, når Messias kommer. Ja, lammen skal gå, og spedalske skal blive ren. Ja, det er det. Så det må være, og døve skal høre, og døde skal stå op, og evangeliske forkyndes for fattige. En ting, som der står to gange oven i købet, og Johannes ved det, der står i Jesajas bog, det er, De fangne skal sættes fri. Dem, der er i fængsel, skal sættes fri. Og Johannes hører det. Han siger, ja! Jamen, havde han ikke mere at sige? Siger han ikke det sidste? Nej, det var det, han sagde. Hvad? Det, Jesus siger til Johannes, det er, jeg er den. Men du skal dø i dit fængsel. Du skal dø i dit fængsel. Det er så mærkeligt. Jeremias, han bliver kaldet af Gud, og jeg tænker, nogle af os, og især nogle af jer unge, vil sige, yes, jeg er ind, mand. Jeg er på, jeg er med. Så rakte Herren sin hånd ud og berørte min mund, og han er ung. Han er profet efter det her i 50 år. Så han må være ung på det her tidspunkt. Ikke? Bagefter er han profet i 50 år under en hel masse konger. Så rakte Herren sin hånd ud og berørte min mund, Jeremias' mund, og Herren sagde til mig, nu lægger jeg mine ord i din mund. Se nu, jeg giver dig myndighed over folkene og rigerne til at rykke op med rode og til at rive ned, til at ødelægge, til at jævne med jorden, til at bygge op og til at plante. Wow. Nu er jeg 20 år, mand. Jeg kan få en betydning. Guds ord bliver lagt ind i mig, og jeg kan tale Guds ord, og det skal bryde ned, og det skal rive op. Jeg skal få en betydning. Jeg er på, mand. Og så oplever han, at selv hans egen kødelige brødre siger, stop med det der profeti. Det gider vi simpelthen ikke at høre på. Og de truer ham med at slå ham ihjel. Måske en af de, som også for os er svært at se, jamen altså, man kunne hurtigt tage en bog og rive den i stykker og smide den ud, ikke også? Kongen, man havde ikke kopimaskiner dengang. Det var kæmpestort, han har skrevet det ned, han har skrevet. Herrens ord, han har skrevet ned. Og så tager kongen det og begynder at læse det. Hvad gør han? Han river det i stykker og brænder det. Han er ligeglad med kongen. Han brænder det bare. Han bliver slået. Han bliver lagt i blokken. Ikke? Ydmyget. Han får taget tøjet af. Han... Det bliver nødt til at sige, som en moské, men traditionen siger, at han måske bliver stenet af sine egne landsmænd, og så ovenikøbet ikke i Israel, men i Egypten. For det ender med, at han kommer i eksil sammen med Egypten. Og så siger han sådan her. Ups. Du lokkede mig, herre. Og jeg lod mig lokke. Du var mig for stærk, og du vandt. Dagen lang er jeg til latter. Alle spotter mig. Hver gang jeg taler, må jeg skrige, råbe om vold og ødelæggelse. For Herrens ord bringer mig dagen lang kun spot og spe. Det han med andre ord siger, Gud, du lyver, mand. Du er en løgner. Det passede ikke. Den eneste, der er blevet brudt ned, det er mig. Ikke andre. Og der er ikke noget, der er plantet. Der er ikke noget, der er bygget op. Og det er 50 år, vi snakker om. David? Jeg er ikke på, eller? Nå, det var fint. Ja. Det er, fordi jeg råber for meget. Det er bare, når folk ikke gider høre mig mere. Det er ligesom Jeremias, ikke? Vil I snart stene mig, eller putte mig ned i lorten, eller hvad? David... Han får også den her. David kong David rejste sig og sagde, hør mig, brødre og folk, jeg havde besluttet at bygge et hus til bolig for Herrens pagts ark og for Guds fodskammel. Og jeg havde truffet forberedelse til byggeriet. Men Gud sagde til mig, du skal ikke bygge et hus for mit navn, for du er kriger og har udgudt blod. Men altså, det er Gud, der har bedt ham om det. Det er Gud, der beder ham om, at nu skal de filistrene, de skal udryddes. De skal ud af mit land. I skal have landet uden filistrene. Han bliver sendt i krig. Han bliver sendt som krigsmand. Og så siger Gud til ham, og hvis man læser salmernes bog, som han har skrevet rigtig mange af, så kan man se, hvordan han er hengiven. Han siger, jeg vil hellere ligge en dag ved tærsklen til dit hus, end 1000 år andre steder. Så han vil så gerne være i nærhed, han vil så gerne have et intimt forhold til Gud. Og så får han alligevel at vide, nej, selvom det er Gud, der har sendt ham. Og Moses, som kommer til at gå 40 år i ørken, ikke også, og han har været 40 år tidligere i ørken, og han gør stort set alt, hvad han skal, og så alligevel siger, du må ikke få lov at komme ind i det, som er hele klimakset, det nye land. Han bliver nødt til at dø ude i ørken. Bibelen er helt vildt realistisk. Og spørgsmålet er her, hvordan håbe, når truslerne, eller ikke truslerne, når skuffelserne vælter ind over os? Hvordan bliver vi med at håbe? Det er jo ikke meningen, at vi skal holde op med at forvente. Det er ikke meningen, at vi skal være en kirke, der ikke håber noget. Vi skal håbe stort. Vi skal have store forventninger. Og nogle gange så har vi brug for, når bølgerne vælter ind over os, og så se på korset, og så se på, det var det, han gjorde. Der lader jeg ham at kende, som jeg tør håbe på, midt i de her bølger, som giver mig skuffelser. Jeg tænker, at vi skal være en kirke, vi skal være nogle mennesker, der lever og beder med håb, med forventning alligevel. Men hvordan? Og jeg kunne tænke mig at sige to ting, og der går jeg tilbage til israelitterne i 2. Mosebog, kapitel 5. Moses går til farao, og så siger han til farao, jeg er blevet mødt af Gud, og de vil gerne have mig også 3 dage, eller Gud vil gerne have os 3 dage ude i ørkenen. Og så siger han, nej, I er dovne, nu får I ikke noget halm. Og det ender med, at slavefoderne, de pryler formændene. Og formændene, det er ikke egyptere. Det er israelitter. Så altså, formændene bliver prylet, fordi at der ikke kommer nok af de teglsten, når de nu ikke får noget halm. Og hvad er det så, at formændene siger til farao? Det læser vi her. Israeliternes formænd gik da til farao og klagede. Hvorfor behandler du dine trælle sådan? Dine trælle får ikke halm, og alligevel får vi besked om at lave teglsten. Dine trælle bliver prylet, og det er dit folk, der er skyld i det. Jeg tænker, en af de ting, der kan fjerne vores håb, en af de ting, der kan gøre, at vi ikke får et fornyet håb, det er spørgsmålet, hvem er vi trælle for? Det er jo tankevækkende. De skulle måske have sagt noget helt andet. 3 gange i sådan kort afsnit siger de til farao, dine trælle. Det er ikke også. Hvem er det, de ser, de er, når de taler? De taler til farao som om, at de er hans trælle. I virkeligheden, det der kunne give dem håb, det var, at de så over farao, der var der kongernes konge og herrenes herre. Over farao, der var faraonernes farao. Og det er ham, jeg tjener. Det er ham, jeg kan have forventning til. Lidt ligesom Daniels brødre, der siger, ja, ja, Nicodemus, det kan godt være, du kaster mig i, men dig tjener vi ikke. De gør det med forventning. Her, de gør det ikke med forventning. De er bange. Hvem er I bange for? God frygt skaber tillid. Bibelen taler om en god frygt. God frygt skaber tillid og skaber forventning. Dårlig frygt fjerner håbet. Dårlig frygt skaber slaveri. Og frygt er det forkerte, skaber slaveri og fjerner håb. Og hver gang vi har nadver her i vores kirke, så bliver der sagt, gå med Herrens fred og tjen ham med glæde. Det kan give forventning. Ham, jeg tjener, kan give mig forventning. Det er ham, jeg ønsker at være tjener for. Det er ham, der har potentiale til, at der kan ske noget stort. Hvem er vi trælle for? Er afgørende for, om vi lever med forventning. Hvem er du? Hvilken identitet har du? Hvor er du henne? Har du forventning til, at der er en konge over alle konger? Hvis træl er du, hvem frygter du? Og den anden ting, jeg har lyst til at nævne for at sige, at der er mulighed for at have forventning og have håb, trods skuffelser, det er noget, der afsløres i de her vers her. Da vendte Moses sig til Herren og sagde, Herre, hvorfor handler du ondt mod dette folk? Hvorfor har du dog sendt mig? Lige siden jeg gik til farve for at tale i dit navn, har han mishandlet dette folk, og du har ikke befriet dit folk. Hvis man så går tilbage til kapitel 3 og kapitel 4 og læser, hvad var det egentlig, som Gud sagde til ham? Så sagde han til ham, Moses, du skal gå til farao, og jeg vil føre folket til frihed, men jeg vil forhærde farao. Men jeg vil føre dem ud med hårde straffedommen. Han vil ikke lade jer gå. Farao vil ikke lade jer gå. Det siger han 2 gange. Så det jeg bare vil sige, det er, at nogle gange så kan det skade vores forventning, skade vores håb, at vi glemmer. Moses glemte, hvad Gud faktisk havde sagt til ham. Så han begynder at komme tilbage og prøve, jamen det var det, jeg havde sagt. Far vil forhærde sig. Og de vil ikke bare blive sendt afsted. Det vil først ske gennem hårde straffedomme. Så det kan hjælpe til at have forventning, at vi husker. Og hvad er det, vi skal huske? Vi skal huske hans ord. Vi skal huske hans løfter. Og så skal vi måske også nogle gange minde os selv om de mirakler, som der faktisk sker og er sket i mit liv. Det er også meget typisk, at vi kan brokke os, når vi er syge, og glemme at takke, når vi er raske. Måske skulle vi glæde os over, at vi faktisk kan løbe, når vi kan løbe. Takke, når vi kan løbe. Jeg tænker i hvert fald, at det kan give os forventninger. Det kan få os til at nemmere at kunne svømme på de bølger, der kommer. Som er skuffende. Men det gør os lidt nemmere at svømme, når vi husker løftet, husker ordene og husker miraklerne, som der faktisk er sket. Ja. Og den sidste ting er bare en lille praktisk ting. Når skuffelserne vælter ind, og jeg har brug for at fastholde håbet, så er det godt at have en at tale med. Det er lidt i forlængelse af noget, vi talte om tidligere på efteråret. At det er godt at have et menneske, og det behøver sikkert være ens ægtefælle, men søg et menneske, som man kan fortælle, hvad ærlig overfor. Og noget af det, som Moses jo gør, når han kommer, det er, at han siger, og Jeremias, når han siger, du er en løgner, det er at sige, hvad der faktisk foregår inde i jer. Jeg tror, vi har brug for at være et sted, hvor vi kan sige, hvad der faktisk foregår. Jeg er skuffet. Jeg er skuffet. Og det kan være, den anden, efter han har lyttet en halv times tid, kan sige, men Gud har sagt sådan og sådan. Husk, at han er der stadigvæk. Alle dage, jeg er med dig alle dage ind til verdens ende. For eksempel. Det kan give dig forventningen tilbage. Men have et sted, hvor du kan dele det. Det vil jeg opfordre dig til. Lad os bede sammen.